Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Klub 2. Povodom prevoda svojih knjiga i onih dela koja su bila u fazi nastajanja, Srđan Srdić posljednjih godinu dana boravio je u raznim zemljama i gradovima, Hrvatskoj, Kijevu, Lajpcigu, Tirani. U današnjem klubu 2 čućemo šta Srđanu Srdiću ova putovanja kao piscu mlađe generacije, kako se to obično kaže, znače, koliko utiču na njegovo stvaranje. Čućemo također o festivalu kratke priče Kikinda Short, koji on uređuje, kao i o radio Radionici kreativnog pisanja koju vodi sa Vladimirom Arsenićem, te radu na njegovoj doktorskoj tezi. Ja sam Sonja Milovanović, a dakle naš gost je Srđan Srdić i prvo slušamo dakle šta njemu kao piscu putovanja znače i gde je sve boravio.
Postoje različiti povodi tih odlazaka i različita situacija na terenu. Šta znači? Znači mnogo. Mi se nalazimo na jednom izuzetno, da ne kažem, ekstremno skučenom prostoru bez ikakvih tržišnih karakteristika. I izvesno je da niko ovde ne može da funkcioniše isključivo kao pisac. To je i pojava koja nije samo naših ruku delo, to je nešto što se inače dešava. Odlasci su zanimljivi s aspekta recepcije dela ako ga je neko tamo preveo.
Kao što je slučaj u Kijevu, recimo.
To je moja, da, ukrajinska situacija i to je nešto što će se u narednih 4-5 dana dogoditi u Nemačkoj, pa nakon toga u Makedoniji. To je moj slučaj. Postoje ovi festivalski odlasci ili gostovanja po regionu u zemljama gde se govori naš jezik, jezik koji svi mi dobro razumemo bez obzira na to kako ga zovemo, i u pitanju je sasvim drugačija stvar. I treća stvar su ovi sve popularniji na radost svih nas rezidencijalni boravci koji su oni koji su nama najzanimljiviji, verovatno, jer su aplikacije najjednostavnije, su, za njih je zaslužna nemačka mreža Traduki i svaka od, sada apsolutno svaka od država bivše Jugoslavije ima jedan takav objekat, pored još nekih zemalja, kakva je Albanija u kojoj sam ja bio. Dakle, imate prvo profesionalnu obavezu da promovišete knjigu koju je neko negde preveo. To je ono što se meni dešavalo u Kijevu, pre toga u Lavovu nekoliko puta. Druga stvar je gostovanje na festivalskog tipa gde zavisite od koncepcije festivala, onoga što je neko tamo zamislio i očekuje od vas. I ova treća stvar je pitanje da li dolazite na rezidencijalni boravak s profesionalnim ciljem da nešto konkretno ostvarite u tih najčešće 30 dana ili prosto da odmorite napaćenu dušu svoju.
I to je bio slučaj kada ste gostovali u Pazinu, u kući za pisce, na osnovu čega je i nastao posle.
To je, da, dosta radikalna ideja bila moja i ne znam da li ću je ponavljati nekada, jer sam ja zaista zamislio da provedem tamo 30 dana u jedno mesto koje nije ni turističko mesto, koje nema nikakav interes ni kapacitet meni blizak, gde nisam poznao nikoga, gde je ta kuća o kojoj sam više puta pričao, taj objekat prilično izolovana, gde sam ja otišao u doba godine kad se apsolutno ništa nigde ne događa, odmah nakon nove godine, proslave nove godine, 2-3 dana. I moje zamisao bilo da tamo uradim veći deo teksta romana Satori, što mi je pošlo za rukom i na što sam posebno ponosan, i dan danas je, mislim, ta knjiga i zbog prevoda možda najpopularnija, ako u mom slučaju možemo da govorimo o popularnosti.
I to hoću da pitam, koliko je izmeštanje pisca iz okruženja u kojem svakodnevno radi važno za, recimo, jedno delo, ako ne i naravno čitavo stvaralaštvo?
Zavisi od situacije, zavisi od onoga u čemu se čovjek u tom trenutku nalazi. Meni je bilo neophodno, ja tad nisam imao, nije bilo uslova nikakvih da ja sprovedem to u takvom vremenskom roku, ali to je veliki, ja to tad nisam osjećao, tek naknadno kasnije, psihološki napor. To su uslovi koji nisu prirodni, oni su artificijalni u potpunosti. I s obzirom na onu situaciju u Pazinu, to zna da bude i dosta zastrašujuće u pojedinim momentima. S tim što, ponovim, ja nisam tada imao takvo osjećanje stvari, bio sam opsednut onim što sam radio i želeo sam to dovršim. U Tirani, gde sam proveo mesec dana prethodne godine, stvari bila drugačije, daleko relaksiranije, tamo sam bio preko leta, tamo su ljudi bili isto kao i ovi u Pazinu, izuzetno dragi i druželjubivi, međutim imao sam vremena da posvetim njima i bilo mi je interesantno. Nisam nikad nimao planova, nikad nisam razmišljao kako ću jednog dana provesti mesec dana u zemlji o kojoj se veoma malo zna i ljudi odavde retko odlaze, i onda sam relativno ležerno završio, doterao sam onako uz pomoć svog urednika tekst knjige eseja koja je objavljena prethodne godine, već napisanih eseja, već postojećih, dakle bez nekog nekog strašnog pritiska. Mnogo više sam imao vremena da se upoznam sa situacijom tamo, sa literaturom koja tamo postoji, načinima na koji funkcioniše tamošnja književna scena i sa situacijom uopšte u toj državi koja mi nije bila poznata gotovo ni malo.
I evo, čuli smo na početku, dakle, da su naravno veoma važni ti odlasci pisaca u druge zemlje na različitim vrstama gostovanja. Koliko iz tvog iskustva, iskustva tvojih kolega pisaca, je to kod nas možda u poslednje vreme malo više uzelo maha? Mislim, kakva je situacija, hoću reći, našim piscima, kakva je mogućnost, ako već od pisanja ne može da se živi, kakva je mogućnost da odlaze, kako prosto taj proces funkcioniše, da li oni moraju da se prijave, da li njih neko preporuče?
Da, sve te rezidencije imaju tipske aplikacije, zavisi gde se ide, ove tradukijeve mahom imaju istu jednostavnu formu. To je nešto gde je najlakše aplicirati, nije naravno najlakše dobiti, zato što se usled opšte nemaštine stvorila potreba kod jednog broja ljudi da odlaze na rezidencije, ne bili tamo uštedili novac. Dakle, u nameri ne da potroše ono sredstvo koje dobiju, nego da nešto i vrate. To govori o obliku siromaštva u kom se nalazimo. E sad, postoji daleko kompleksnije formulari za apliciranje za rezidencijalne boravke. Postoje i boravci od godinu dana. Ja sam relativno nedavno morao i da odbijem jedan takav boravak, jer nemam tih godinu dana. Dostavim sve poslove kojima se istovremeno bavim nekom drugom, jer taj neko drugi ne postoji.
A gde je trebalo da se putuje?
U Austriju, u Graz. Tako da i pored jednog mog dragog prijatelja koji mi je to predložio, ja zaista to nisam mogao da učinim, ali tamo je drugačije izgledala aplikacija. Najveći problem sa rezidencijama, što kod većine njih neka manjkavost postoji, ili vam ne plaćaju put do tamo, ili vam ne plaćaju nikakav honorar na licu mesta. Po tome su ove lokalne, kažem, traduki rezidencije specifične, tu dobijete sve, dobijete plaćenu avionsku kartu, dobijete do nekog iznosa, naravno, dobijete zaista značajan honorar za ekonomske prilike u tim zemljama i mesec dana opšteg mira u veoma lepim stanovima. Mislim da znam ljude koji su pokrili sve ove lokacije i niko mi se nikada nije požalio da je bio u nekom stanu ili kući, a da su oni bili neadekvatni. To se stvarno nije dešavalo, jer ozbiljni ljudi stoje iza toga, nije nikakav amaterizam u pitanju. Sad kažem, za ove drugačije stvari postoje, bili su ljudi odavde, bio je David Albahari, bili su neki drugi ljudi u Ajovi, na primjer, gde univerziteti finansiraju ne stipendijske boravke po godinu dana, ali uz obavezu da se radi sa studentima, na taj način oni podižu rating svom univerzitetu, a to se dešava ljudima od kojih se očekuje tamo negde na bazi aplikacije da bi mogli da postanu zvezde izvesnog ranga, da li u Evropi, da li eventualno u Americi, što je ipak za nas jako teško odavde.
Nastavljamo Klub 2, razgovaramo sa Srđanom Srdićem i evo toku je Kikinda Short Festival, to je festival kratke priče, 11. po redu. Na tom festivalu gde dolaze i pisci iz inostranstva, oni odlaze naravno po našim gradovima i imaju prilike da prezentuju svoje delo. Kakvi su sada njihovi utisci, kakva su njihova iskustva kada dolaze iz svojih mesta u Beograd i druge gradove naravno?
Ovako stvari stoje. Ovo što se sad dešava su, ajde da kažemo, off programi koji najavljuju 11. izdanje festivala.
Da.
To izdanje festivala zakazano je od 28. juna naredne godine do 2. jula. Tada se dešava ona centralna stvar i tada će jedan prilično veliki broj ljudi iz inostranstva boraviti u Kikindi, Beogradu, Temišvaru, Segedinu i Zrenjaninu. To je koncept. Ja sam festival kao urednik radio nekoliko godina. 2011. sam otišao i ove godine sam se nakon 10. izdanja festivala vratio.
Dakle, zbog pisanja pretpostavljam da ste otišli, odnosno da neko vreme tu niste
ne,
bili.
Zbog priličnih razmimoilaženja u viđenju koncepta festivala, ja nisam neko ko radi stvari po svaku cenu, mislim da je to pogrešno. I u onom trenutku kad sam shvatio da to nije ono što ja želim da bude, ja sam otišao. Onda se izgleda ispostavilo da sam možda ja bio u pravu. I,
dobro je neko vreme.
I sad je došlo vreme da se stvar pokrene ponovo sa mnom u nekakvoj ulozi, ulozi urednika. Sa 4 godine više pameti nego pre 4 godine. I onda smo, ja to naravno ne radim sam, to je stvar koju čovjek ne može da radi sam, nas sad tu ima više, mislim, nego ikada, dogovorili smo jednu koncepciju gde bi naši autori, ljudi iz Srbije, eventualno, sad imamo slučaj Stefana Boškovića koji je ovde na rezidenciji u Beogradu crnogorskog pisca, zaista mlađe generacije,
da oni
posete što je veći broj gradova, što je više to moguće. Mi ovde nemamo kulturu čitanja. To je, na primjer, nemački model. To je model koji postoji u Velikoj Britaniji. Kod nas to ne postoji. Jedna od loših stvari socijalizma koji je mnogo doprineo kulturi i za koju možemo tužno da plačemo i okrećemo se unazad, bila je ona ideja da je pisac tumač društvene stvarnosti i da postoji nekakva aura oko njega koja mu dozvoljava da na književnim promocijama priča apsolutno bilo šta, jer je unapred a priori kvalifikovan kao neko čije mišljenje je važno i od nekog značaja. To se vreme promenilo. Tek pojavom festivala Europske kratke priče Romana Simića u Hrvatskoj, pre toga FAKA koji je funkcionisao po regionu, tome što se zove region, ovde se, a i uz pomoć ljudi koji su dolazili pre svega iz anglosaksonskih zemalja, konačno shvatilo da je veoma važno da ljudi nešto pročitaju, da oni nekom nešto pročitaju, da to liči na nešto, da ne otvore knjigu bilo gde, da znaju šta čitaju, zašto, koliko to traje i na koji način. Naša publika naravno nema tu naviku. Publika u Kikindi ima naviku, jer se to dešava, evo sad, 11. godinu. To je dosta. To je, ja ne znam na pamet broj koliko je tu učesnika prošlo, ali ljudi su zaista mogli da vide ljudi iz najrazličitih podneblja.
Da li to znači da, recimo, ajde tako da to nazovem, recept za neki uspeh ili neki mali pozitivni korak u nečemu, pa bilo to i čitanje, znači da je neposrednost, naravno, kontakt sa ljudima u tom smislu pisaca i međusobno pisaca najvažniji. To pitam naravno i zbog ovog danas elektronskog čitanja, potom studija koje se mogu završavati online itd.
Postoji tu jedan ozbiljan paradoks koji je funkcionisao u vreme mog, sada ćemo reći, prvog mandata na festivalu. U Kikindi festival prati preko 200 ljudi po večeri. To je za grad od 35.000 stanovnika koji nije u baš najboljem stanju ni u kom smislu, fascinantan rezultat. Kada bismo štampali knjigu Priča s festivala, za tu knjigu nije bio zainteresovan niko, apsolutno niko. Festivalski koncept, ono što festival proizvodi, je efekat senzacije. Ja nisam, iako sam urednik jednog takvog događaja, nisam 100% siguran da će festivali promeniti bilo šta, da će se bilo šta dogoditi. Ja imam najlepše moguća iskustva sa najrazličitijih mogućih festivala po najrazličitijim zemljama evropskim, ali se plašim da to neće rešiti stvar. Jeste to nešto što je daleko neposrednije, ali na tome mora da se radi. Moja je bila zamisao da na ovaj način pokušamo na mesečnoj bazi da ljude prosto primoramo da u objektima koji nisu biblioteke, nisu institucije kulture, nisu neki prostori zatvorenog, pa nisu bili neki zatvorenog tipa, ali su to prostori koji imaju određene korisnike, određene populacije tamo boravi. da to izmestimo, da to pomerimo ka klubovima, barovima, lokalima. Tamo gde i piscima može da bude teško da se snađu. Ja sam nekim manje iskusnim kolegama to objašnjavao, nemojte reagovati ako vam neko dobaci, ako se desi ovo, ako je buka. Vi morate raditi svoj posao u datim okolnostima. I sad u novembru mesecu, kada su čitanje organizovano u 4 različite grada sa potpuno drugim ljudima, njih preko 10 je učestvovalo, i iskustva su različita. U Beogradu, gde mi već neko vreme radimo određene programe u čitalištu, se to iskristalisalo. Postoji populacija mlađih ljudi koji su mahom završili književnost na Filološkom fakultetu, koji su veoma zainteresovani za sve vidove promocije književnosti, a da ti vidovi nisu njima bili najpoznatiji do tad. U nekim drugim gradovima bilo je to dosta depresivno videti čak i te fotografije, ali ne manje zabavno, jer vas onda interesuje kako je tamo došlo do toga. A došlo je uz potpuno odsustvo bilo kakvog književnog programa. Ako ćete vi da dovedete u biblioteku dobitnika Ninove nagrade ili 3 voditeljke godišnje, sasvim sigurno da vi nemate profilisanu publiku za bilo šta. E, sad ćemo da vidimo do čega će ovo da dovede, da li ćemo u takvim sredinama rastarati ono malo ljudi, ili će se pojaviti neka populacija koja će ipak shvatiti prednosti i neposrednost o kojoj govorimo, takvog koncepta.
To će se znati tamo u julu, kako smo rekli.
Da, 8 meseci će sve to trajati.
Pomenuli ste Beogradsko čitalište, tamo takođe se odvijaju radionice koje vodite vi i sa vašim kolegom Vladimirom Arsenićem. Kako izgledaju te radionice? To su radionice koje su posvećene kreativnom pisanju. Kada kažemo kreativno pisanje koje se razvilo od Amerike, predaje se uglavnom na univerzitetima, imam utisak da smatramo da je to neka radionica koja će nas naučiti da pišemo i da možemo da postanemo pisci. Da se vratim na ovo pređašnje vaše konstataciju da treba znati gde i šta čitamo i kad čitamo i zašto to čitamo. Kako to sada na pisanje da primenimo? Odnosno, da li smo dovoljno svesni da kreativno pisanje uopšte nije vid zabave i da podrazumeva mnogo temeljniji pristup i da ne podrazumeva da ćemo nešto naučiti samo na radionici?
Ima 9 godina kako ja radim kao mentor za potrebe Centra za talente u Pančevu. Zapravo je moje prvo iskustvo u vezi sa takvim radom. Dakle, to su centri koji okupljaju decu iz osnovnih i srednjih škola i gde sam ja shvatio da deca iz gimnazije u kojoj radim u Kikindi, od koje sam želeo da napravim polaznike Centra za talente, kako regionalnog, tako i republičkog, moraju da funkcionišu izvan školskog programa, u školskom programu, ali izvan njega. Da moraju da dolaze do novih saznanja i da se proširuje područje njihovog znanja. I onda sam ustanovio radionicu kreativnog čitanja, dakle, ne pisanja, čitanja, gde je jedan deo dece koja su iskazivala talent i sklonost ka pisanju imao priliku da se ostvari u tom smislu. Pre nekoliko, dakle, to je moje prvo iskustvo koje je dalo veoma, veoma dobre rezultate i to je stvar koja funkcioniše do dana današnjeg. Pre nekoliko godina moj prijatelj Vladimir Arsenić dobio je ponudu Udruženja kulture Parobrod da preko leta održi jednu radionicu, ali ovog puta kreativnog pisanja. Prosto to je zvučalo valjda atraktivnije. Ako kažete da je čitanje u pitanju, ljudi smatraju da ih vi terate da nešto rade. Ako kažete da je pisanje, oni smatraju da će doći s gotovim proizvodom koji ćete vi valjda malo doterati ili ulepšati.
A ne shvataju da je jedno uslovljivo drugo zapravo?
Ja sam gostovao te godine samo u jednom terminu i radio sam s tim ljudima. A onda je njegova ideja bila da probamo da to zasnujemo kao, pa da se ne ložemo, i komercijalnu stvar. Da vidimo da li ovde postoji 10 ljudi, toliko nam je bilo potrebno prve godine, koji mogu da plate, zaista ne velika, mislim da to nisu velika financijska sredstva, mada bi to zvučalo uvredljivo onim ljudima koji nemaju nikakve poslove. To su 2 termina od po 2 sata plus 30 dana u mesecu kontakta preko e-maila. To je, ja mislim, nešto što je odmah razlikovalo nas od nekih drugih ljudi, jer smo mi pružili ovim polaznicima kursa od početka priliku da nam se obraćaju apsolutno bilo kad. Kad pročitaju bilo šta, napišu bilo šta, imaju nedoumice u vezi s bilo čim. To nas je koštalo naravno vremena, ali je proizvelo ono što imamo danas. Ja ne znam šta su ljudi inače radili. Znam da postoje nekakve radionice kreativnog pisanja, negdje iz daleka su mi poznate imena ljudi koji su to radili. Ne znam šta su konkretni rezultati i time se nisam nikada bavio. Znam da je toga bilo i na filološkom fakultetu, na nekim drugim mestima. Koncept mi je potpuno nepoznat, mada smo mi imali neke ljude, ima ih tu i danas, koji su tamo odlazili okvirno, veoma okvirno, veoma načelno, mogu da govorim o tome. I onda se pokazalo da je način na koji nas dvojice funkcionišemo ispravan. Ja sam bio zli čovjek zadužen za prevashodno objašnjavanje tim ljudima da je pisanje produžena ruka čitanja. To su ljudi u određenim godinama, tu su neki ljudi stariji od nas dvojice, znatno mlađi od nas dvojice, iz različitih životnih okolnosti, iz različitih branši. Pre svega je mene uplašila jedna teza Hanifa Kurešija, koji je u jednom intervjuu izjavio da on, kao i ogromna većina anglosaksonskih pisaca, danas živi između ostalog tako što drži kurs kreativnog pisanja na nekom od prestižnijih univerziteta. Kakav rang pisca, takav i rang univerziteta. I da on osuđen radi sa potpuno netalentovanim ljudima. Ja sam rekao sebi, dobro, izdržat ću jednu godinu i to će platiti moje račune i više se neće time baviti. Naravno da mi ne možemo nikog, to se pokazalo, ne možemo nikoga da naučimo da mu poklonimo nekakav recept, ali možemo da mu razjasnimo na primjer šta je ono što on nikada neće moći da uradi, jer meni je jasno šta je ono što ja nikada neće moći da napišem, ali da pronađe u nekom trenutku sebe i svoje limite i da se kreće u tom okviru i da shvate kakve tradicije postoje pre toga, gde su oni u odnosu na književnost. Nakon tri godine mi imali smo ove godine zaista nuždu da odbijemo ljude. Njih sad ima 20-oro.
Kapaciteti tog prostora verovatno nisu toliko.
Ne, mi smo se prebacili smo se u čitalište, ne, radimo se dve grupe. Mm-hmm. Nemoguće je raditi, pošto imamo ljude koji su tu tri godine. Mi sad išali nazivamo bečelorima. Ljudi koji se tu nalaze tri godine smatraju da nakon tri godine imaju šta da zapravo dve nauče od nas dvojice. Oni su ljudi izuzetno posvećeni tom što rade, ponavljam, svako u skladu sa svojim interesovanjima, mogućnostima, sposobnostima. Niko od njih ne misli da je Ivo Andrić, ali se svi trude da to postanu. I s te strane smo prezadovoljni. Dakle, pokazalo se da ono što smo radili, mnogo je ljudi dolazilo i slalo prijave za kurs preko već ranijih polaznika, čuli su to od ranijih polaznika. Nikada nismo imali ni jedan problem, niko nikada nije napustio kurs i pored prilično, mogu da kažem, naprednog tempa, to se odvija. Mislim da nas dvojice nismo baš najjednostavniji ljudi za saradnju, da su zahtevi koje postavljamo pre te ljude dosta veliki. To je dovelo do toga da smo recimo štampali knjigu jednog od polaznika iz ove prve generacije, Vladimira Bulatovića, na koju smo posebno ponosni, jer se pokazalo da Hanif Kureši nije bio pravo na našu sreću i da mi možemo, dakle, uz očigledne uredničke napore, a pre toga ove predavačke, da možemo da proizvedemo knjigu koje niko ne može da se postidi bilo gde. Da možemo da je potpišemo bez ikakvog problema i da to ne bude neka vrsta mrlje na našim biografijama, da to može da funkcioniše i da obogati produkciju kakva je, takva je te godine.
Jeste naučili vi nešto, vas dvojica?
Da, kako da ne. Kako da ne, naučili smo mnogo toga. Naučili smo To je potpuno drugačija stvar, mi te ljude ne znamo, mi smo ih dobili od nekud, oni su se pojavili, shvatili smo šta je produktivno, shvatili smo šta je neproduktivno, koji tip eksperimenta može da donese rezultat, koji neće doneti rezultat, kada treba vršiti više pritiska na ljude, kada ih treba relaksirati, i oni koji su sad najnapredniji, koji su tu više godina proveli, se nalaze baš na ovim čitanjima. Pružimo im priliku da gostuju sa mnogo više afirmisanim piscima, pa su bili tu sa Vladimirom Arsenijevićem, pa sa Mirjanom Đurđević, sad će ići sa Miletom Prodanovićem, to je za njih ogromno iskustvo, odjednom se oni nalaze kao pred grupa u nekom velikom bendu od kog mogu mnogo da nauče, jer je taj bend proveo 20-25 godina na sceni više od njih. Eko.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Imate crvena riba, u stvari nije riba, pre žaba sa zubima, koja krene da juri, ta narandžasta sunđerasta stvorenje, i oni se sakriju u morsku travu koja je ljubičasta. Dobro, nije baš ljubičasta, ne znam koja je to boja, i nije trava, više su kao korali.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. martu, 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju, 20. marta, u Sava centru, u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta. 44. Fest. Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival
Fest.
Briše granice.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Razgovaramo, evo, još malo u klubu 2 sa Srđanom Srdićem. Ostalo je nešto što bih ovim povodom volala takođe da, ako ne do kraja, makar po nešto kažemo i upoznamo slušalce sa drugim vidom tvog rada i stvaralaštva, to je, evo, pri kraju doktorska teza pod nazivom Implementacija teorija istine i teorija fikcionalnih svetova na prozu Jonathana Swifta. Ovako komplikovano zvuči kada sad to prenosimo slušalcima, ali ono što zapravo hoću da pitam, koliko rad na doktoratu, a on i po Bolonji podrazumeva da zaista kreativno morate da budete u to uključeni, koliko rad na doktoratu vama utiče i omogućava, olakšava, otežava samo pisanje? Hajde to možda ovako isto da postavim. Ako bismo, recimo, kako se i kritika između ostalog složila da u vašim i romanima i pričama je pre svega važan jezik, i ako bismo rekli da možda filozofija puta i putovanja koja se odigrava u vašim delima je možda pre svega putovanje kroz jezik, i da je to jedino moguće putovanje u našem ovom svetu. Koliko, recimo, onda rad na doktoratu uslovljava i ovu drugu spisateljsku stranu?
Rad na doktoratu otežava i moj život i moje pisanje. Ovde nema uslova za naučni rad nikakvih. Ja nisam mogao kao student doktorskih studija da dobijem bilo kakvu stipendiju ove države da bi se posvetio isključivo naučnom radu. da pojasnim, to se ovako ne radi. Koliko god neko sutra bio zadovoljan ili nezadovoljan onim što sam ja uradio, a uglavnom je za sad prisutno zadovoljstvo, to nije ono što bih ja inače uradio da sam imao uslova regularnih za bavljenje time. Ovde nema literature, ovde vi za novac koji je ogroman novac koji uložite u to ne dobijete gotovo ništa. Takve stvari ovde nemaju recepciju nikakvu. Bolonski koncept doveo je do toga da je broj studenta doktorskih studija nezapamćeno veliki.
A zašto ste se onda vi rešili da upišete studiju?
Smatrao sam da će to dovesti do izvesnih promjena u jednom trenutku dok sam imao velike, ajde ne, drugačije životne planove.
Dobro, i niste mogli da znate ovo što sada znate, ali...
A nije da nisam mogao, nego je to postojala je određena nada kod mene da će to dovesti do određenih izmena u mom privatnom životu. Prosto čovjek se kocka, stavi sve na jedan broj da vidi kako će to da, šta će tu da se desi. Ja nisam nezadovoljan zbog svega što sam radio svih ovih godina unazad, ali kažem, uslova, možda je ovo bio najgori period u mom životu kad je trebalo to raditi. Možda sam imao najmanje vremena, svašta se dešavalo, različite stvari, događaji su samo iskrsavali, ometali moju pažnju, ja sam to radio, nastavljao. Nije to samo moja priča, to je sasvim sigurno. Ako vi morate da pored svega toga zarađujete, a niste na univerzitetu gde se po logici posla bavite naučnim radom, onda to zna da bude jako, jako
frustrirajuće
i komplikovano i da izaziva određenu nervozu. Ja sam sinoć imao razgovor jedan sa Zvonkom Karanovićem i rekao sam mu da ja ne pišem svoje tekstove jer mi u tome sprečava završnih, ne znam, 20 stranica doktorske disertacije. To je nešto što mene iritira i uznemirava u isto vreme. Koliko će to nekom biti sutra od koristi, ja ne mogu da znam. Ja sam se opredelio za autora o kom se ovde gotovo nije pisalo. Uvek postoje rupe, uvek postoje propusti, namerni, nenamerni, i moje naučno interesovanje uvek išlo ka tome da pomognem tamo gde se takve rupe pojave, onoliko koliko ja to znam i mogu. Postoji jedan za ono vreme kapitalan tekst, a inače kapitalan tekst Sretena Marića, koji je danas mnogo, mnogo star. Posle toga se zaista nije ni pisalo ni govorilo ovde o Swiftu, o kome se naravno u anglosaksonskom prostoru pisalo na hiljade studija, ne stotine, nego na hiljade studija iz najrazličitijih mogućih perspektiva. Meni je Swift poslužio da razrešim i određene dileme koje sam ja imao kao vrlo zadrt i nepokolebljiv zagovornik teorije o autonomiji umetnosti i nezavisnosti njenoj od stvarnosti. Jer je teoretičar, čije delo meni primarno ovde bilo interesantno, Lubomir Doležel, napravio previd, zaboravio je da postoje u svojoj teoriji fikcijalnih svetova, zaboravio prosto da postoje autori kakav je Swift, čije se delo ne čita, nije ga moguće čitati bez ozbiljne interferencije fikcije i stvarnosti. Dakle, satira ne funkcioniše bez stvarnosti. Da postoji, ako ništa drugo, ono taj jedan izuzetak, to me onda dovelo do nekih postavki iz analitičke filozofije koje su sad veoma zahtevne i ne mogu ovde da ih...
Da, naravno, nije ovo mesto, ali prosto koliko sva ta teorijska saznanja vi posle možete da preoblikujete u svojim romanima u jednom...
To je veoma važna stvar. Čovek ne može da razume književnost, nemoguće je čitati posebnu književnost koja nastaje nakon Prvog svetskog rata, i da uzmemo to kao reper. Nije to jedino, ali tu se čovjek nalazi u ozbiljnom problemu. To je tačka koja je prelomila nakon toga, više nije bilo za određenje tipa književnosti publike kakva je bilo u 19. veku. Da to je isto jedna veoma komplikovana stvar.
Jeste.
Ali je meni je dopustilo poznavanje teorije književnosti da se ja mnogo više zabavljam u onom što radim. Imao sam više saznanja o načinima na koje jezik funkcioniše i onda mi je bilo lakše da manipulišem jezikom i da više uživam u svom poslu.
To je interesantno koliko je svet vaših priča i romana, možemo slobodno kažemo, i mučan i tegoban i nekako u nekom lavirintu, kao da komunikacije zapravo prave i nema. To opet sa druge strane vi u svom ovom radu, pored pisanja, pokazujete da je i takva jedna pozitivna slika i makar jedan iskrica nade moguća, ako ništa drugo, i kroz ovo kreativno čitanje i pisanje i kroz ovaj Kikinder Short festival i tako dalje. Šta se sprema sada u narednom periodu? Na čemu radite? Šta pišete? Priča, roman, eseji?
Sad me Alen Bešić, kako da kažem, isprovocirao. Ja radim za s vremena vreme, sad prilično često, za časopis koji on uređuje, za Polja, i mahom sam se bavio nekim kritičkim tekstima po porudžbenim u poslednje vreme. Sad mi je tražio priču, a neko vreme nisam napisao priču i prvo sam mislio, pošto mi to nije plan, nemam sada u planu da uradim knjigu priča i da se time bavim, ali mi je delo kao dobra mogućnost za povratak u formu. I imam rok i onda znam da moram to da završim za mesec i po dana u redu. Međutim, imao sam zamisao o novom romanu koje je zahtevala, ta zamisla je zahtevala mnogo čitanja. Možda ne ni klasičnog čitanja, više učenja. A onda mi se desilo nešto zašto nisam siguran da je dobro, ali ću slediti svoje instinkte makoliko oni bili pogrešni. Desilo mi se da pre 7-8 meseci mi je jedna ideja potpuno maskirala tu prethodnu ideju, potpuno je prekrila, i trebalo bi da uradim nešto što ja inače nikad nisam radio i nisam želeo da radim, da napišem knjigu koja korespondira sa određenim stvarima iz mog života, i to bi moglo da bude neprijatno. Ali imam jako veliku potrebu da to uradim sad, i tako da sam za 7-8 meseci strukturirao taj roman, postavio sam ga. Mislim da sa te strane više neće biti nikakvih promjena. Ja sam od onih ljudi koji ne ulaze u to sa dramatičnim otkrićima usput. Može da bude malih odstupanja, ali ne nekako velikih, i to je matematička stvar više. Tako da ono što ostaje, a što je meni jako, jako, jako važno, beskrajno važno, jeste ton čitave te stvari, ono kako oni koji u toj knjizi govore. A ne smijem da počnem to da radim dok ne završim disertacije, zato što znam da će se to fatalno onda završiti. I sad sam u judnjavi da završim jednu stvar, da bih započeo drugu, bez ikakve, nemam taj pritisak, to je u Srbiji milina. Čovjek nema onaj pritisak da ta knjiga mora da bude objavljena tad, da nju očekuju milioni ljudi, da će se ne znam šta desiti ako se tu zakasni. Dakle, mogu da je pišem 3 meseca, mogu da je pišem 13 godina, ne postoji niko ko će mnogo patiti zbog toga, i to je jedna lepa stvar koja govori u prilog ljudskoj slobodi.
Dakle, do novih putovanja, do novog romana i novih čitanja i pisanja. Hvala na razgovoru ovom danas za Klub 2.
Hvala na pozivu još jednom.
Naš gost bio je pisac Srđan Srtić.